sbs.com.au/khmer
រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីបានប្រកាសនៅផែនការគ្រប់គ្រងវិធីសាស្ត្រទូទាត់ Digital រួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរូបិយប័ណ្ណ Crypto លោក Heranyuk Josh Frydenberg និយាយថាវានឹងក្លាយទៅជាកំណែទម្រង់ដ៏ធំបំផុតចំពោះប្រព័ន្ធទូទាត់របស់អូស្ត្រាលីក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះហើយគេនឹងឃើញអតិថិជនប្រើប្រាស់ការដោះដូររូបិយប័ណ្ណ Crypto ដែលត្រូវបានការពារតាមផ្លូវច្បាប់
We're taking this area out of the shadow.
យើងកំពុងតែយកវិស័យនេះចេញពីស្រមោលហើយនាំវាចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាឈានមុខគេនៅលើពិភពលោក។យើងពិតជាផ្ដោតផងដែរលើការច្នៃប្រឌិតនិងការប្រកួតប្រជែងនិងដំណាភាពជំវិញថ្លៃសេវាដើម្បីទទួលបាននូវលទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។យើងចង់បានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នូវការទិញនិងលក់រូបិយប័ណ្ណ cryptocurrency ឲ្យទទួលបាននៅអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវដើម្បីផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពដល់អ្នកដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យនោះលោកស្រី Fiona Guthrie នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុអូស្ត្រាលីគាំទ្រចំពោះគំនិតនេះ
It's a really positive announcement from
វាគឺជាការប្រកាសដ៏វិជ្ជមានពីរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែប្រព័ន្ធទូទាត់របស់យើងមិនទាន់អាចតាមទាន់ជាមួយនឹងការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាដូច្នេះវាពិតជាល្អណាស់ដែលឃើញថានឹងមានការពិនិត្យសាររើឡើងវិញទាំងស្រុងនោះពិតជាល្អសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ពីព្រោះវាគួរតែមានន័យថានៅទីបញ្ចប់យើងការពារអ្នកប្រើប្រាស់បានខ្លាំងជាងមុនហើយវាក៏មានន័យថាអ្នកគ្រប់គ្នានឹងត្រូវលេងទៅតាមច្បាប់ដូចគ្នាដែលសមហេតុសមផលអ្នកមិនចង់ឲ្យអ្នកលេងថ្មីដែលចូលមកហើយទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធនេះដោយសារតែពួកគេមានវិធីថ្មីនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយនោះទេគំណែទម្រង់នៅឆ្នាំក្រោយនេះនឹងរួមបញ្ចូលការពិគ្រោះយោបល់លើលទ្ធភាពនៃរូបិយប័ណ្ណ Digital របស់ធនាគារកណ្ដាលនិងក្របខ័ណ្ឌអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ការដោះដូររូបិយប័ណ្ណ Digital ដុកទ័រ Philippa Ryan សាស្ត្រាចារ្យរងកិត្តិយសនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីក្នុងមហាវិទ្យាល័យច្បាប់និយាយថារដ្ឋាភិបាលនិយាយត្រូវនៅពេលដែលពួកគេនិយាយថាវាខ្វះដំណាភាពនោះ
I think you're sitting the nail on the head.
ខ្ញុំគិតថាគេធ្វើចំចំណុចហើយនោះជាបញ្ហាព្រោះការមើលមិនឃើញអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងគឺជាបញ្ហាជាពិសេសជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណ crypto ខ្ញុំមិនជឿថាបញ្ហាគឺជាការខ្វះបទបញ្ញត្តិទេខ្ញុំគិតថាបទបញ្ញត្តិដែលយើងមាននៅក្នុងប្រទេសនេះគឺពិតជារឹងមាំហើយពិតជាដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងកំពុងមើលឃើញជាមួយនឹងការដោះដូរដែលបរាជ័យជាឧទាហរណ៍ឬក៏គ្រោងការ Ponzi ដែលយកទុនពីអ្នកថ្មីមកបង់ឲ្យអ្នកចាស់នោះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាគឺការអនុលោមនិងការអនុវត្តដុកទ័រ Ryan មានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រទេសអូស្ត្រាលីចាំបាច់ត្រូវតែតាមឲ្យទាន់ស្តង់ដារពិភពលោកនៅក្នុងវិស័យ Crypto ឬក៏ប្រថុយទៅនឹងការបាត់បង់នៅឧស្សាហកម្មនិងទីផ្សារក្នុងស្រុកប្រសិនបើយើងទៅរកបញ្ហាចម្បងដែលនឹងកើតឡើងប្រសិនបើធនាគារបំរុងមិនចូលរួមដូច្នេះហើយអ្វីមួយដែលស្ដីអំពីរូបិយប័ណ្ណ Crypto ដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងនោះគឺថាប្រតិបត្តិការស្របច្បាប់ទាំងអស់ដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឍ FinTech ដ៏ឆ្លាតវៃនៅក្នុងប្រទេសនេះនឹងចាក់ចេញទៅពួកគេនឹងទៅប្រទេសមួយដែលមានរូបិយប័ណ្ណ Crypto ដែលមានតម្លៃតាម Token ជាកន្លែងដែលពួកគេអាចប្រតិបត្តិការអ្វីក៏បានដែលពួកគេចង់ធ្វើដែលអាចគ្រប់គ្រងបានល្អបំផុត Token Crypto Asset Crypto Utility ឬក៏ Cryptocurrency ប្រសិនបើវាមិនមាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទេពួកគេនឹងទៅកន្លែងផ្សេងនៅពេលដែល cryptocurrency រីកចម្រើនខ្លាំងប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីក៏កំពុងតែរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃការបោកប្រាស់ឬក៏ scams ដែលពាក់ព័ន្ធផងដែរតួលេខថ្មីពីនាយកតករអ្នកប្រាប្រាស់អូស្ត្រាលីបង្ហាញពីការកើនឡើង 172% នៃការខាតបង់នៅចន្លោះខែមករាដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះដែលមានចំនួនសរុប109,000,000 ដុល្លារដុកទ័រ Ryan មានប្រសាសន៍ថាមនុស្សមួយចំនួនអាចคล้ายទៅជាជនរងគ្រោះនៃគម្រោងការបោកប្រាស់ដ៏ទំនើបឬហៅថា phishing scheme នេះ
I really am sympathetic towards those
ខ្ញុំពិតជាអាណិតអាសូរចំពោះមនុស្សទាំងនោះដែលត្រូវគេបោកប្រាស់ដោយសារតែអ្វីដែលហៅថាជា phishing attacks ខ្ញុំគិតថាវាពិតជាពិបាកណាស់សម្រាប់ពួកគេវាមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ដែលនៅទីបញ្ចប់អ្នកអាចបាត់បង់នៅរូបិយប័ណ្ណ crypto របស់អ្នកទាំងអស់ដោយសារតែអ្នកត្រូវបានគេបោកប្រាស់ពីសំណាក់អ្នកដែលនិយាយរឿងនេះដែលអ្នកស្ដាប់មិនយល់ហើយអ្នកត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ឬក៏បង្កើតឡើងវិញឬផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកឡើងវិញឬធ្វើការដោះដូរពីរបីដងដើម្បីរក្សាគណនីរបស់អ្នកឲ្យនៅរស់ ប្រភេទនៃការវាយប្រហារដោយបន្លំបែបនេះស្ដាប់ទៅពិតដូចជារឿងដែលស្របច្បាប់ហើយអ្នកអាចនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់នោះដុកទ័រ Ryan ព្រមានថាទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណ Crypto មានហានិភ័យខ្ពស់ជាងទីផ្សារភាគហ៊ុនតាមប្រពៃណីនិងវិធីសាស្ត្របានភាគហ៊ុនឈ្មោះកណ្ដាលហើយលោកស្រីនិយាយថាការបាត់បង់នៅក្នុងទីផ្សារដែលមានការប្រែប្រួលមិនមែនសុទ្ធតែជាការបោកប្រាស់នោះទេចំណែកឯផ្នែកដ៏សំខាន់មួយទៀតនៃសេចក្តីប្រកាសនេះគឺការពិនិត្យឡើងវិញលើគ្រោងការណ៍ទិញនៅពេលនេះបង់ប្រាក់នៅពេលក្រោយឬហៅថា Buy Now Pay Later ជាអ្វីមួយដែលលោកស្រី Fiona Khatri និយាយថាគួរតែជួយឲ្យបទបញ្ញត្តិคล้ายទៅជាបច្ចេកវិទ្យានឺត
But what we are really pleased about
អ្វីដែលយើងពិតជារីករាយនោះគឺថាការពិនិត្យឡើងវិញនេះនឹងមើលលើរបៀបដែលការទិញនៅពេលនេះបង់ប្រាក់នៅពេលក្រោយ Buy now pay later ត្រូវបានប្រើជាយន្តការទូទាត់នៅពេលនេះ Buy now pay later មិនអនុញ្ញាតឲ្យពាណិជ្ជករទម្លាក់បន្តថ្លៃសេវានោះទេដូច្នេះចន្លោះពី4ទៅ 6% នៃការចំណាយលើទំនិញត្រូវបានគិតប្រាក់ដោយប្រព័ន្ធ Buy now pay later នេះចំណាយឯនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់កាតឥណទានឬក៏ credit card វិញនោះថ្លៃសេវាបន្ថែមទាំងនោះអាចត្រូវបានទម្លាក់ទៅឲ្យអតិថិជនវាប្រហែលជា1ទៅ 1.5% ដូច្នេះវាមានចំណុចដែលមិនស្មើភាពគ្នាចាហើយការពិភាក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនេះគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំ2022របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Sofija Petrovic និង Biwa Kwan សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត